Кепклер Азаттык радиосы. Сөйүңүздү саулык, урматтуу жүргүнчүлөр. Бүгүн 2025 жылдын 15 октябрь, кептенин 3-жү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү диңлемеге чакырабыз. Бүгүнкү программабызда балкын сөзүнө раяттары, карбурлугу чагырмак чарелери баадалыя. Түркиянын президенти түркү дөөлөттөрүн раяттар үчүн ийше жерлешмек түгүндөрүн жеңилдештирди. Балкын абаттагы чагырлар идараларындагы чагырлардын арасында келле бүтлөрүнүн көпчүлүктөрүн Әкетті, яйрайанлығы қабар верілер өе бейлікті әдіріптілер. Одады соң қабарлар діңлен, олар білен кедімен, елшін анны ұрван танше дейерін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 15 октябрьда Түркмен Ават шәһәренә барып, Ниязов атындағы химияда одының чәгіне ұрылжақ минерал дөкінлер топлымының дүйін тұтмақ таварасына қатнашты. Дүйін тұтырыян Десканың Корея компаниясы тарапынан ұрылжақ дұғайдылияр. Ёны оның ұмым мақасы барыда хеч бір мағлумат берілмейер. Тәл топлымда илі 350 мін тонны супер фосфор ве 100 мін тонны аммоний сульфаты өндірілмелі. Ол ұлынмағы верілінен соң, юрдың химия сенағатының куатының эпесли артмағына қарасылия. Азатлығын ерлі хабарчысы апрель айынна дөкін етмесілі үлен бағылы арадаларын арасында Түркмен Авадың дөкін заводының сағышанлығыны хабар беріпті. Ерлі кәрінесілер хер ел минерал дөкінлерінің етмесілігі себепли екінлері етерлік дәрежеде иедек едіп білмейенліклерін айдарлар. Күн әрменлерін айт Баклорны ура, дөглеттіңі дөкіннел техника, сүгіпчіншілі уадаларыны хем тапылмияр ве икінзі, үчінзі дәрежелі қашын ұрлышықлары ұммасыз мөтшөрді халк хері іштесіні қарышылап, юғыртта ағық қытшылығының дөремегіні севәп болия. Хамал, Абаса ве Европа білелесігі тарапынан террор ромасы еліп кескетленен топор, ені 4 самуының жесетіні Ысраилі тавшырт деп, IDF, Ысраилің қорынмақ күйішлері хабар берді. Жесетлі тавытлар Ысраилің милли қари Лукманчылык институтуна кошурулду. Бу жерде хунерменлер берилген жесеттердин шахсиятларын кескетлерлер. 13 октябрь акшам Хамас Замунарынан 4 адамдын жесетин кошурду. Замунарынын 20-синин жесети Газада калды. Хамас 15 октябрьда яна 4 замунун жесетин тапшырмак убада берди. Замунарынын дерегине Израиль өмүрлүк азаттыктан махрум эдилген 250 палестиналыны шейледи. Хүзүмдөн соң тусак эдилген 1700 гадалыны бошотмолу. Украинанын президенти Владимир Зеленский рус паспортторуна ээ болгон бир нече адамды ираяттыктан махрум этмек карарына келгенин айтты. Ол бүхил чара көрүлгөн шахсиятлардын атларын айтмактан сакланды. Жөнү олорун арасында Одессанын хакими Геннадий Труханов'ун, Верховна Раданын башлыгынын өңкөрмөсөрү Олег Сарьевун ве танышчы Сергей Полунинин бардыгы хабар берилди. Украинская правданын хабарына көрө, шаар хакими Труханов'ун өңкү депутат Сарьевун ве Полунинин атлары hükümet çeşmesine salgılanıp milli televizyonda verilen xabarda ilan edildi. Odessa'nın hakimi özünün dışarı yurt pasportlarının yoktuğunu ve bunun bağırlıkları neticesinde Şoltan'ın Zelenski'nin buyruğu esasında geçirilen derinliğinde tasdiklanıyanlığını aitti. O, cemiyetçilik televizyonda veren interviyosunda özümü korarın. Kariyet işini açarın. Kariyet kararı verip bilmesi adım hukuklar oyuncu Avrupa kariyetine yüz tutarınıydı. Kazakistanlı bir palatalı meclise geçmek için konstitusiyanın yarısının en yali teyzeden yazmalı olur. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in iki palatalı parlamentten bir palatalı meclise geçmek baradaki teklifi yurdun konstitusiyasının 40 çemesi maddesine kaltaşar. Tokayev bu sözleri 14. aktiyarda Astana'da parlament reform oyuncu öz başlarınızı esasında dörödülen işi toporunun meclisinin aitti. Olur bilen konstitusiya bir topor üytkötme girilmeli olur. Üytkötmeler esas kanunun 40 çemesi maddesine kaltaşar. Şundan sonra ardından 10 sani konstitusiya kanununu 50'den uğrak kodeksi ve kanunu düzgünleştirmeli olur. Bu proses aslında düyüpten teyze konstitusiyanın kabul edilme ulen hem dengeştirilip bilinir. Elbette bu işi tutuşluğunu bir vaatı tamamlamak mümkün nerliyip Tokayev etti. Tokayev buradan parlamenti bir palatalı etme için özgürtme geçirmeyi teklif edipti. 1990 yılı kabul edilen konstitusiya sonku edip 2022 yılı kanlı yanvar vakalarından son doğru yeni hali kaytadan yazıldı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.